สวัสดีค่ะกลับกันเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะคะกับส่วนที่3หรือว่าตอนที่3ของบทที่5นี้นะคะก็เมื่อกี้เนาะเราก็ได้กล่าวถึงสถาบันการเมืองก็คือรัฐธรรมนูญนะคะมาดูสถาบันที่2ที่อาจารย์หยิบยกมาเป็นตัวอย่างซิว่าคืออะไรนะคะก็คือพรรคการเมืองหรือว่า political party นะคะก็อันนี้อาจารย์เชื่อว่าพวกเราหลายคนก็เหมือนกันเนาะก็ต้องคุ้นเคยกับคำนี้เป็นอย่างดีนะคะเพราะเดี๋ยวนี้เนาะการเลือกตั้งไม่ว่าจะรูปแบบไหนก็ตามนะคะเลือกตั้งระดับชาตินะคะหรือว่าท้องถิ่นเราจะเห็นว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งเนี่ยเขาต่างมีพรรคการเมืองเป็นของตนเองหมายถึงว่าอยู่ภายใต้สังกัดพรรคการเมืองเนาะก็มาดูกันนะคะว่าพรรคการเมืองเนี่ยคืออะไรเนาะตัวนิยามความหมายของมันพรรคการเมืองนะคะก็คือองค์กรการเมืองที่เกิดจากการรวมกลุ่มบุคคลที่มีอุดมการณ์หลักการความเชื่อเดียวกันนะคะซึ่งบุคคลเหล่านี้เขาก็จะมารวมอยู่ในพรรคการเมืองเดียวกันแล้วก็เป็นสมาชิกพรรคเนาะแล้วก็พรรคการเมืองเนี่ยเขาก็มีความต้องการนะคะเป็นตัวแทนของประชาชนในการดำรงตำแหน่งในรัฐสภาไม่ว่าจะเป็นฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายค้านคือเอาง่ายๆอ่ะก็คือรวมกลุ่มกันอ่ะแล้วก็ต้องการที่จะมีที่นั่งในสภาเนี่ยแหละค่ะและแน่นอนว่าการจะเป็นพรรคการเมืองได้นั้นนะคะจะต้องมีความเป็นทางการเนาะแล้วก็ต้องได้รับการจดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะคะต้องมีกฎหมายมารองรับด้วยนะของการเกิดขึ้นของพรรคการเมืองอยู่ๆจะเกิดขึ้นลอยๆไม่ได้นะจ๊ะก็คือต้องมีนะคะการลงทะเบียนนะคะซึ่งตัวกฎหมายเนาะที่เกี่ยวข้องนะคะจะเป็นผู้กำหนดเนาะว่าการลงทะเบียนหรือว่าขั้นตอนนะคะการจดทะเบียนของการเป็นพรรคการเมืองเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็แน่นอนการที่พรรคการเมืองเกิดขึ้นนะคะก็ต้องมีการกำหนดนโยบายนะคะแล้วก็แน่นอนเขาก็ต้องเอานโยบายที่เขากำหนดนั้นเนี่ยไปหาเสียงในการเลือกตั้งแต่ละครั้งแล้วการหาเสียงแต่ละครั้งเนี่ยอาจารย์อยากให้พวกเราสังเกตดูเนาะดูแบบตามท้องถนนก็ได้เวลาที่แบบมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นนะคะเราจะเห็นว่าเขาก็จะมีการแบบยังไงอ่ะใช้แบบป้ายใช่ไหมคะโฆษณาหาเสียงนะคะหรือว่าหาเสียงตามช่องทางต่างเป็นวิทยุโทรทัศน์รถแห่งี้ก็มีใช่ไหมที่มีรถแห่แล้วก็มีแบบผู้สมัครก็คือยืนอยู่บนหลังรถแล้วก็โบกไม้โบกมือให้กับพ่อแม่พี่น้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สิ่งเหล่านี้แหละมันต้องใช้เงินนะคะการที่จะทำป้ายทำรถแห่หรือว่าแบบออกสื่อต่างๆเนาะดังนั้นพรรคการเมืองก็ต้องมีเงินทุนนะคะหมุนเวียนภายในพรรคเหมือนกันถ้าถามว่าเงินทุนของพรรคการเมืองมาจากไหนนะคะส่วนใหญ่จะมาจากการบริจาคเนาะมาจากการบริจาคโดยใครก็ตามแต่ที่มีอุดมการณ์หรือว่ามีแนวคิดนะคะที่สอดคล้องกับการเกิดขึ้นของพรรคการเมืองนะคะอย่างเช่นบางพรรคการเมืองสนับสนุนเรื่องของประชานิยมสมมุติเนาะประชานิยมก็คือการที่เอาเงินเนี่ยนะคะเข้าไปช่วยในการหมุนเวียนระบบเศรษฐกิจแล้วก็สร้างนโยบายที่เอาใจกลุ่มชนชั้นล่างถ้าเกิดมีกลุ่มทุนไหนแบบสนใจแล้วก็อยากจะเข้าไปแบบช่วยเหลือพรรคการเมืองให้ขับเคลื่อนนโยบายประชานิยมเนาะให้สำเร็จอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเข้าไปบริจาคให้กับพรรคการเมืองตั้งแต่ตอนที่แบบยังเลือกตั้งนะคะเพื่อที่จะเอาเงินเนี่ยมาใช้ในการหาเสียงโฆษณาหาเสียงเนาะดังนั้นนะคะการที่มีเงินทุนเนี่ยก็จะเป็นเรื่องสำคัญที่อยู่ในพรรคการเมืองหน้าที่ของพรรคการเมืองมีอะไรบ้างเนาะอันดับแรกนะคะเป้าหมายสำคัญมากๆของพรรคการเมืองเลยเนี่ยก็คือเรื่องของการส่งตัวแทนเพื่อดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเป็นผู้นำทางการเมืองนะคะก็เอาง่ายๆก็คืออยากเป็นส.ส.นี่แหละส.ส.ส.ก็คือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะคะหรือแม้กระทั่งบางคนก็โอเคอยากจะเป็นแบบรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องอาศัยช่องทางนี้แหละค่ะพรรคการเมืองนี่แหละเป็นตัวกลางในการที่จะเข้าไปสู่นะคะตำแหน่งทางการเมืองได้อันต่อมานะคะก็คือเรื่องของการนำนโยบายของพรรคการเมืองไปใช้ให้เกิดขึ้นจริงอันนี้ก็สำคัญมากๆเพราะว่าพรรคการเมืองแต่ละพรรคนะคะเวลาเขาหาเสียงเวลามีการเลือกตั้งทีนึงเขาก็ต้องมีการแบบเอานโยบายเนาะออกมาหาเสียงดังนั้นนะคะแต่ละพรรคก็ต้องคิดเนาะว่าจะออกนโยบายหรือว่าจะกำหนดนโยบายในรูปแบบไหนแล้วภายหลังจากที่เขาหาเสียงแล้วมีคนเลือกเขาให้เขาเนี่ยไปดำรงตำแหน่งเนาะในสภาแล้วเนี่ยเขาก็ต้องขับเคลื่อนนะคะให้นโยบายที่เขาเคยใช้ในการหาเสียงเนี่ยให้มันเป็นจริงให้ได้เนา อันต่อมานะคะพรรคการเมืองก็คือทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างประชาชนกับรัฐด้วยความที่ว่าย้อนกลับไปเมื่อกี้เนาะพรรคการเมืองมันเป็นการรวมกลุ่มของประชาชนมันเป็นองค์กรการเมืองที่ประชาชนเนี่ยมารวมกลุ่มกันนะคะดังนั้นเนี่ยประชาชนที่เขามีเป้าหมายมีแนวคิดมีอุดมการณ์เดียวกันเนี่ยเขาก็จะเอาผลประโยชน์เฉพาะของเขาเนี่ยค่ะหรือว่าผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์สาธารณะเนี่ยมาใช้เป็นนโยบายเนาะแล้วก็เอานโยบายเหล่านี้ค่ะถ้าเกิดเขาได้รับการเลือกตั้งแล้วก็เอามาใช้ให้เกิดขึ้นจริงดังนั้นเนี่ยค่ะพรรคการเมืองมันก็เลยเป็นเหมือนสื่อกลางเนาะที่คอยรับฟังความเห็นจากประชาชนหรือว่าสื่อกลางในการมองว่าตอนนี้เนี่ยประชาชนต้องการอะไรผลประโยชน์รูปแบบไหนที่ประชาชนอยากได้แล้วก็อยากจะให้มันกลายเป็นนโยบายนะคะดังนั้นเนี่ยแต่ละพรรคเขาก็จะไปดูเนาะว่าเออแบบนโยบายอันไหนตอบโจทย์ประชาชนบ้างแล้วก็เอามาใช้ในการหาเสียงนะคะเราก็จะเห็นมันมีหลายนโยบายเลยอะที่เกี่ยวข้องกับประชาชนเนาะแต่ละกลุ่มนะคะอย่างเช่นอะไรบ้างนักเรียนอย่างเงี้ยก็จะมีพรรคการเมืองเนาะที่สนับสนุนนโยบายเรียนฟรีอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือแม้กระทั่งชาวสวนเกษตรกรก็จะมีเหมือนกันนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนเนาะชาวสวนเกษตรกรต่างๆหรือแม้กระทั่งนโยบายที่เกี่ยวข้องกับมารดาอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็มีเหมือนกันนะคะคนที่เป็นแม่คนที่ตั้งท้องอะไรอย่างเงี้ยเนาะดังนั้นเนี่ยพรรคการเมืองก็จะแปลเอาความต้องการของประชาชนเหล่านี้แหละไปใช้ให้เป็นนโยบายนะคะแล้วพรรคการเมืองก็เป็นส่วนหนึ่งที่สามารถส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองได้การมีส่วนร่วมทางการเมืองนี้นะคะอย่างแรกเลยก็คือว่าคนที่เขาเนี่ยมีความคิดมีอุดมการณ์เดียวกันเนี่ยก็สามารถมีส่วนร่วมทางการเมืองผ่านการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองนะเป็นสมาชิกพรรคการเมืองแล้วก็ลงสมัครเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะคะหรืออีกแบบนึงก็อย่างเช่นว่าการให้เงินบริจาคเงินสนับสนุนอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งเหมือนกันของการมีส่วนร่วมทางการเมืองนะคะสมมุติว่าเราสนับสนุนนโยบายหรือว่าแคมเปญเนาะที่เขาใช้หาเสียงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมอย่างเงี้ยเราก็โอ้ยเห็นแบบแคมเปญนี้น่าสนใจก็ไปบริจาคอะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันก็อันนี้แหละก็จะเป็นอีกช่องทางนึงของการมีส่วนร่วมทางการเมืองหรือแม้กระทั่งนะคะเวลาที่มันมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นบรรยากาศของการเลือกตั้งแน่นอนมันเป็นบรรยากาศของการถกเถียงพูดคุยกันอยู่แล้ววงเล็บนะต้องเป็นการเลือกตั้งภายใต้ระบอบประชาธิปไตยนะคะคนก็จะออกมาแสดงความคิดเห็นเนาะว่าเออแต่ละพรรคเนี่ยนโยบายที่เขาใช้หาเสียงเป็นอย่างไรบางพรรคก็รู้สึกว่าเฮ้ยไม่ตอบโจทย์เลยเขาก็มาพูดคุยถกเถียงกันนะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนาะมันจะเป็นลักษณะของการมีส่วนร่วมทางการเมืองนะคะที่เกิดขึ้นเนาะแล้วนอกจากนี้แล้วเนี่ยพรรคการเมืองก็ยังสามารถทำหน้าที่เป็นฝ่ายค้านฝ่ายค้านในที่นี้ก็คือว่าสามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลการทำงานของรัฐบาลได้ถ้าเราสังเกตมันจะมีเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจใช่ไหมคะที่ฝ่ายค้านเนี่ยเขาก็ไปรวบรวมข้อมูลมาที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของรัฐบาลหรือนโยบายที่เกี่ยวข้องนะคะเขาก็มานำเสนอเนาะข้อมูลทั้งในด้านดีด้านลบหรือด้านใดๆก็ตามแต่นะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นอีกหนึ่งในกระบวนการตรวจสอบและถ่วงดุลและทำให้ประชาชนเนี่ยเขาได้เห็นข้อมูลหลายด้านเนาะไม่ได้เป็นข้อมูลที่มาจากฝั่งรัฐบาลเพียงอย่างเดียวแต่ก็สามารถได้รับข้อมูลที่จากกลุ่มฝ่ายค้านได้เหมือนกันนะคะสำหรับพรรคการเมืองนะคะก็มีอยู่ด้วยกัน3ระบบเนาะที่แต่ละประเทศเนี่ยก็จะมีระบบพรรคการเมืองที่แตกต่างกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าแต่ละระบบเป็นอย่างไรอันแรกเนี่ยเราจะเรียกว่าระบบพรรคเดียวนะคะหรือว่า one party system นะคะระบบพรรคเดียวเนี่ยก็ตามคีย์เวิร์ดเลยมีพรรคเดียวที่เป็นรัฐบาลนะคะแล้วก็ครองอำนาจนำทางการเมืองนะคะและแน่นอนว่าด้วยความที่มีพรรคเดียวเนาะแล้วก็ครองอำนาจนำนะคะเขาก็จะไม่เปิดโอกาสเนาะแข่งขันให้มีการแข่งขันระหว่างพรรคการเมืองต่างดังนั้นแปลว่าพรรคเล็กพรรคน้อยพรรคการเมืองอื่นๆเนี่ยก็ไม่สามารถจัดตั้งขึ้นมาได้เพื่อที่จะมาแบบต่อสู้เชิงนโยบายหรือว่าแข่งขันเชิงนโยบายเพราะว่าก็จะมีพรรคเดียวเท่านั้นแหละที่ผูกขาดอำนาจนะคะดังนั้นระบบพรรคการเมืองแบบนี้นะมักจะเกิดขึ้นในระบอบเผด็จการอำนาจนิยมและเบ็ดเสร็จนิยมนะคะอย่างเช่นที่ไหนได้บ้างอย่างเช่นที่จีนอย่างเงี้ยค่ะจีนก็จะมีพรรคคอมมิวนิสต์ใช่ไหมคะพรรคคอมมิวนิสต์อยู่พรรคเดียวนะคะที่ครองอำนาจนำมาเป็นระยะเวลายาวนานหรือแม้กระทั่งที่สปป.ลาวก็มีเหมือนกันพรรคคอมมิวนิสต์เนาะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะมีอยู่แค่พรรคเดียวแล้วก็ครองอำนาจนำทางการเมืองนะคะมีอำนาจหน้าที่ในฐานะที่เป็นรัฐบาลซึ่งมันจะไม่เหมือนกับพรรคเดียวโดดเด่นนะคะหรือว่า one party dominant system เ พราะว่าพรรคเดียวโดดเด่นเนี่ยมันก็คือเกิดขึ้นในบรรยากาศของการแข่งขันทางการเมืองนี่แหละที่มีแต่ละพรรคเนี่ยมาแข่งขันทางการเมืองมีนโยบายต่างๆนะคะมาหาเสียงมาแข่งขันกันแต่ว่าพอเลือกตั้งเสร็จแต่ละครั้งเนี่ยก็จะมีพรรคเดียวที่ยังไงเนี่ยก็ได้รับตำแหน่งทางการเมืองหรือว่าทำหน้าที่เป็นรัฐบาลนะคะหรือว่าครองเสียงข้างมากงี้ดีกว่าอย่างตัวอย่างเช่นนะคะที่สิงคโปร์นะคะสิงคโปร์เนี่ยก็ถ้าเราสังเกตเนาะก็จะมีอยู่พรรคการเมืองเดียวที่ชนะการเลือกตั้งแบบโอ้โหตลอดเวลานะคะก็คือพรรคกิจประชานะคะซึ่งอันนี้แหละมันจะเป็นลักษณะของพรรคเดียวโดดเด่นแล้วก็ถ้าถามว่าในการเมืองสิงคโปร์เนี่ยด้วยความที่เขาเป็นประชาธิปไตยเนาะมันก็มีแหละเรื่องของการแข่งขันระหว่างพรรคการเมืองต่างๆมีการหาเสียงอะไรต่างๆนะคะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยนะคะพรรคกิจประชาก็มักจะได้รับคะแนนเสียงข้างมากนะคะแล้วก็ดำรงตำแหน่งเป็นรัฐบาลเนาะซึ่งอันเนี้ยมันจะเป็นลักษณะของพรรคเดียวโดดเด่นย้ำอีกครั้งนะคะพรรคเดียวมีอยู่พรรคการเมืองเดียวแต่ไม่มีการแข่งขันอะไรใดๆทั้งสิ้นเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าพรรคเดียวโดดเด่นเนี่ยก็อยู่ภายใต้บรรยากาศของการแข่งขันระหว่างพรรคการเมืองต่างๆแต่ว่าจะมีแค่พรรคเดียวเท่านั้นที่ครองคะแนนเสียงข้างมากแล้วก็ไม่ว่าจะเลือกตั้งกี่ครั้งก็ชนะทุกครั้งนะคะระบบที่2นะคะก็คือระบบ2พรรคนะคะก็ two party system เนาะระบบ2พรรคเนี่ยหลายคนอาจจะสับสนเนาะว่ามันก็จะคล้ายๆกับระบบหลายพรรคนะคะแต่ว่าเอางี้เราดูคีย์เวิร์ดดีกว่าให้เข้าใจได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะ2พรรคนะคะมันก็เกิดขึ้นภายใต้บริบทนี่แหละที่มีหลายพรรคการเมืองแข่งขันกันแต่ว่าจะมีเพียงแค่2พรรคเท่านั้นนะคะที่ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนแล้วก็ได้รับความสนใจจากประชาชนนะคะซึ่งจะมีแค่2พรรคที่เขาแบบเป็นพรรคใหญ่ๆอ่ะที่แข่งขันกันอย่างดุเดือดเนาะในขณะที่พรรคเล็กพรรคน้อยพรรคอื่นเนี่ยก็อาจจะไม่ได้รับความสนใจเท่านะคะซึ่งระบบ2พรรคเนี่ยจะเห็นได้ว่าเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาเนาะที่มีพรรคเดโมแครตกับรีพับลิกันนะคะซึ่งก็จะเห็นได้ว่าทุกครั้งเลยที่มีการเลือกตั้งอเมริกาเกิดขึ้นเนี่ยก็จะสื่อต่างๆเนาะก็จะไปดูเนาะว่าแต่ละพรรคเนี่ยเขามีนโยบายอะไรบ้างให้ความสำคัญกับเรื่องไหนบ้างณเวลานั้นนะคะแล้วก็แน่นอนว่า2พรรคนี้เนี่ยก็จะเป็นพรรคที่ได้รับความนิยมสูงสุดนะคะก็มีตำแหน่งเนาะในสภาไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลหรือว่าฝ่ายค้านก็ตามนะคะอันนี้เนาะก็จะเป็นระบบ2พรรคย้ำอีกครั้งนะคะ2พรรคมันเกิดขึ้นได้ในระบบหลายพรรคแต่จะมีแค่2พรรคเท่านั้นนะคะที่ได้รับคะแนนนิยมสูงสุดและก็ได้รับความสนใจจากประชาชนและก็สื่อแล้วก็ถ้าอยากเห็นตัวอย่างเพิ่มเติมให้ไปดูการเลือกตั้งอเมริกานะคะว่าแต่ละครั้งเนี่ยทั้งสื่อทั้งประชาชนก็จะพูดถึงเนาะว่านโยบายของพรรคเดโมแครตเป็นยังไงรีพับลิกันเป็นยังไงนะคะสำหรับระบบสุดท้ายเราจะเรียกว่าเป็นระบบหลายพรรคนะคะก็ระบบหลายพรรคเนี่ยนะคะก็เราจะเรียกว่าเป็น multi party system เนาะก็จะเป็นระบบที่มีพรรคการเมืองมากกว่า3พรรคขึ้นไปนะคะที่ได้รับความนิยมเนาะจากประชาชนไม่แพ้กัน2พรรคเนี่ยมันก็คือมี2พรรคการเมืองที่ประชาชนให้ความนิยมเนาะแต่หลายพรรคเนี่ยมันมีมากกว่า3พรรคก็คือประชาชนก็จะเฉลี่ยอะไรเงี้ยให้คะแนนเสียงแต่ละพรรคไปนะคะดังนั้นเนี่ยพอมันมีหลายพรรคที่ได้รับความนิยมไม่แพ้กันเนี่ยเวลาการจัดตั้งรัฐบาลนะคะมันเลยไม่สามารถที่จะจัดตั้งเพียงลำพังพรรคเดียวได้นะคะคือมันก็ต้องมีการได้รับการสนับสนุนจากพรรคอื่นๆด้วยดังนั้นเนี่ยในตำแหน่งรัฐบาลนะคะที่นั่งของรัฐบาลเนี่ยเขาก็จะมีพรรคเล็กพรรคน้อยพรรคอื่นๆผสมกันไปนะคะเพื่อที่จะทำให้จัดตั้งรัฐบาลได้นะคะดังนั้นเราจะเรียกลักษณะนี้เนาะว่าเป็นรัฐบาลผสมนะคะดังนั้นการที่รัฐบาลเนี่ยมันมีไม่ได้มีพรรคเดียวผูกขาดเนาะหรือว่า2พรรคผูกขาดแต่มันมาจากหลายๆพรรครวมกันนะคะดังนั้นการสนับสนุนหรือว่าการดำรงอยู่ของรัฐบาลเนี่ยมันก็ต้องขึ้นอยู่กับการสนับสนุนจากพรรคอื่นด้วยนะคะก็ตัวอย่างเอาแบบใกล้ตัวที่สุดก็คือประเทศไทยเลยค่ะประเทศไทยปัจจุบันนี้ก็จะเห็นได้ว่าเป็นแบบระบบหลายพรรคเนาะที่รัฐบาลเนี่ยนะคะมีหลายพรรคการเมืองเนี่ยก็ผสมกันไปนะคะบางพรรคก็ลาออกไปอยู่มุ้งอื่นก็มีเหมือนกันเนาะก็สามารถที่จะดูได้นะคะในเนี่ยแหละลองเซิร์ชดูก็ได้คำว่ารัฐบาลไทยปี2562นี้ก็ได้นะคะเราก็จะเห็นภาพเนาะว่ามีพรรคเล็กพรรคน้อยพรรคอื่นใดที่อยู่ในขั้วรัฐบาลบ้างนะคะสำหรับกรณีศึกษาเพื่อให้พวกเราเห็นภาพมากยิ่งขึ้นเนาะอาจารย์ก็หยิบยกนะคะพรรค Greens ในประเทศเยอรมนีนะคะ ก็หยิบยกสักไกลเลยนะคะพรรคกรีนส์เนาะแต่อาจารย์อ่ะที่หยิบยกพรรคนี้เนาะเพื่ออยากจะให้เราเห็นภาพมากยิ่งขึ้นนะคะถึงการรวมกลุ่มกันของคนที่มีอุดมการณ์มีเป้าหมายเดียวกันแล้วก็ต้องการดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะคะมาดูกันคร่าวๆว่าพรรคกรีนส์นะคะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เนาะคือพรรคกรีนส์เนี่ยเกิดขึ้นอย่างเป็นทางการก็คือในปี1993นะคะซึ่งเขาเนี่ยก็พัฒนานะมาจากขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมนะคะจากเยอรมนีในฝั่งตะวันตกและตะวันออกนะคะคือย้อนกลับไปเนาะในยุคสงครามเย็นตอนนั้นเนี่ยนะคะสงครามเย็นก็คือเป็นการต่อสู้ระหว่างสหรัฐกับสหภาพโซเวียตซึ่งตอนนั้นเนี่ยเยอรมนีก็ถูกแบ่งออกเป็น2ส่วนด้วยกันก็คือตะวันตกกับตะวันออกนะคะซึ่งแต่ละส่วนเนี่ยก็ถูกปกครองที่แตกต่างกันนะคะแต่ว่าในช่วงปีคศ1980เนี่ยนะคะขบวนการเคลื่อนไหวนะคะที่พัฒนาเนาะมาเป็นพรรคกรีนส์ในภายหลังเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นดิกรูเนนนะคะซึ่งแปลว่าสีเขียวนี่แหละนะคะก็เกิดขึ้นในฝั่งตะวันตกก่อนนะคะในปี1980เนาะแล้วก็ในฝั่งตะวันออกนะคะเราก็จะเรียกว่าบุนดิสนะคะ90เนาะซึ่งอันเนี้ยก็จะก่อตั้งหลังจากที่เยอรมนีตะวันออกล่มสลายนะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็ประมาณปี1989เนาะที่กำแพงเบอร์ลินที่กั้นระหว่างเยอรมันตะวันตกและเยอรมันตะวันออกเนี่ยล่มสลายลงไปนะคะแล้วการเกิดขึ้นของกลุ่มนะคะทั้ง2กลุ่มเขาก็มีเป้าหมายเดียวกันนะก็คือมุ่งเน้นนะคะการเคลื่อนไหวในประเด็นสิ่งแวดล้อมนะคะกรีนส์เงี้ยมันสีเขียวอะเนาะก็นึกถึงเขียวๆสิ่งแวดล้อมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็มารวมกลุ่มกันแล้วก็เน้นนะคะในการเคลื่อนไหวประเด็นสิ่งแวดล้อมสันติภาพและสิทธิของประชาชนนะคะจนเขาเนี่ยกลายเป็นกลุ่มขบวนการเคลื่อนไหวทางเลือกนะคะในช่วงทศวรรษที่1970เนาะก็จะเห็นได้ว่ากลุ่มขบวนการเคลื่อนไหวเหล่านี้เนี่ยได้รับการยอมรับจากประชาชนแล้วก็มีประชาชนเข้าร่วมเพราะว่าเขามีอุดมการณ์เดียวกันมีหลักการเดียวกันก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมสันติภาพสิทธิของประชาชนนะคะแล้วภายหลังจากที่เยอรมนีตะวันตกและตะวันออกเนี่ยล่มสลายแล้วก็รวมเป็นหนึ่งเดียวกันนะคะทั้งสองกลุ่มนี้ก็มารวมกันเนาะแล้วก็เกิดเป็นพรรคกรีนส์เกิดขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยเวลาเราหาเนาะคำว่าพรรคกรีนส์เนี่ยมันก็จะเป็น The Grünen แล้วก็มี slash เนาะ Bundes 90อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่ให้เห็นเนาะว่ามันเป็นการผสมผสานของทั้ง2ขบวนการที่เกิดขึ้นนะคะแล้วภายหลังเนี่ยกลุ่มขบวนการเคลื่อนไหวนี้ก็จะตั้งให้กลายเป็นพรรคการเมืองนะคะได้รับการพัฒนาให้เป็นพรรคการเมืองเนาะซึ่งพรรคการเมืองหรือว่าพรรคกรีนส์เนี่ยเขาก็สนับสนุนในประเด็นเดียวกันเนาะก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมสันติภาพสิทธิของประชาชนนะคะโดยมีนายยอชกาฟิเซอร์เนี่ยที่เขาเนี่ยดำรงตำแหน่งเนาะเป็นผู้นำนะคะแล้วสุดท้ายเขาก็ไปมีที่นั่งนะคะในสภาของเยอรมนีปัจจุบันพรรคกรีนส์ก็ยังคงมีอยู่นะคะแล้วก็รวมถึงการเลือกตั้งของเยอรมันในปีคศ2021เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าพรรคกรีนส์ก็เป็นอีกหนึ่งพรรคที่ได้คะแนนเสียงนะคะเป็นจำนวนมากนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้มากเท่ากับพรรคอื่นที่เขาจัดตั้งเป็นรัฐบาลเนาะแต่เราจะเห็นได้ว่ากระแสของพรรคกรีนส์เนี่ยก็ไม่แผ่วเลยนะคะเพราะว่าพรรคกรีนส์เนี่ยเขาก็ยังคงยึดถืออุดมการณ์ของเขาในเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมนะคะเขาก็จะมีนโยบายเนาะในการหาเสียงนะคะอย่างเช่นนโยบายการรักษาสิ่งแวดล้อมนะคะก็ยกตัวอย่างเนาะเขาก็ประกาศว่าเนี่ยเขาจะลดจำนวนก๊าซเรือนกระจกเนาะมากกว่า 70% ก่อนปีคศ2030นะคะรวมถึงการสนับสนุนพลังงานทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็การดำเนินนโยบายต่างประเทศที่สร้างความเข้มแข็งให้แก่สหภาพยุโรปอันนี้เนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นนโยบายที่เขาใช้ในการหาเสียงพอเขาชูนโยบายนี้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยนะคะในช่วงการเลือกตั้งเยอรมนีในปี2021จะเห็นได้ว่าป้ายคัตเอาป้ายหาเสียงอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็จะชูนะคะในเรื่องของสิ่งแวดล้อมถ้าเราลงไปดูเนาะภาพเนี่ยเขาก็จะแบบยังไงอ่ะจะเป็นแบบผู้สมัครเนาะแล้วก็มีแบบเป็นแบบสีเขียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นแบ็คกราวด์อะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้เห็นภาพเนาะว่าเนี่ยเรามุ่งเน้นนะเราสายเขียวนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนกระทั่งนะคะพอการเลือกตั้งเสร็จสิ้นเนาะในปี2021นะคะพรรคกรีนส์ก็ได้รับตำแหน่งที่นั่งในรัฐสภานะคะจำนวน 118 ที่นั่งเนาะก็ถ้าคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์จะถือได้ว่ามีจำนวน 14.8% เลยทีเดียวนะคะของจำนวนที่นั่งในสภาทั้งหมดนะคะของเยอรมันเนาะก็อันนี้แหละมันก็จะเป็นตัวอย่างนะคะของพรรคการเมืองเนาะแล้วก็ตัวอย่างของการที่พรรคการเมืองเนี่ยมันถูกพัฒนามาจากคนที่มีเป้าหมายเดียวกันมีอุดมการณ์เดียวกันแล้วก็สุดท้ายเขาก็เป็นองค์กรที่มีความเป็นทางการแล้วก็ได้รับการเลือกตั้งในท้ายที่สุดนะคะ ก็อาจารย์ก็หวังว่าเราน่าจะเห็นภาพมากยิ่งขึ้นนะกับเรื่องของพรรคการเมืองนะคะแล้วก็ถ้านะตอนนี้เรายังไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งอย่างเงี้ยแต่อาจารย์เชื่อว่าในอนาคตเนาะถ้ามันมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นเราก็อาจจะสามารถดูได้เนาะว่าพรรคการเมืองที่เขามาหาเสียงเลือกตั้งเนี่ยเขาชูนโยบายแบบไหนแล้วก็นโยบายของเขาเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างมันส่งผลดีผลเสียมันเหมาะสมกับบ้านเราไหมนะคะเพื่อประกอบการแบบพิจารณาเพื่อการคะแนนเสียงเนาะก็ทั้งหมดนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของพรรคการเมืองนะคะก็เดี๋ยวเราไปต่อกันในส่วนสุดท้ายของเราส่วนที่4นะคะ